Check recording for 10-day discourse. Day 9. Devátý den je u konce. Pomalu se blížíte k závěru tohoto 10-denního kurzu dhammy. 9 dní jste usilovně pracovali a učili se tuto techniku. Nyní pochopte, jak ji budete využívat ve svém každodenním životě. Pokud techniku nevyužijete v životě, pak účel vaší účasti na tomto kurzu nebude splněn. Vipassana se pro vás stane jen nějakým novým obřadem nebo rituálem, který vám nepomůže. K tomu tady vipassana není. Vipassana je umění žít, jak žít správný život, morální, mírumilovný život, harmonický život, který je dobrý pro vás a zároveň dobrý i pro druhé. Musíte si na sobě neustále ověřovat, zda vás vipassana opravdu učí, jak žít řádný život. To bude možné, jen pokud po návratu domů budete praktikovat každý den ráno a večer. Ale i když budete praktikovat každé ráno a večer, nesmí se z toho stát jen mechanický proces. Sedět hodinu, jako byste počítali korálky růžence, to vám nepomůže. Znovu opakuji. V každodenním životě se musíte přesvědčit, že vám technika začala pomáhat. Jak se vám nyní daří čelit podobným situacím, se kterými jste se setkávali již dříve? Jak nyní řešíte tyto situace? Jak čelíte zvratům ve svém životě? Trápení může přijít, ale jak rychle se ho zbavíte? Tímto způsobem se stále zkoumejte. Pokud zjistíte, že ve vašem životě nedošlo k žádné změně k lepšímu, pak je něco špatně. Buď není dobrá technika, nebo vy nepracujete správně. Ale technika je dobrá, protože pomohla tisícům lidí na celém světě v minulosti a pomáhá i nyní. O technice nemusíte pochybovat. To znamená, že nepracujete správně. Pokud je to tak, kontaktujte svého rádce, učitele, asistujícího učitele, abyste zjistili, kde děláte chybu. Pokud opravdu praktikujete vipassanu tak, jak byste měli, pak ve vašem životě musí nastat nějaká změna k lepšímu. Nečekejte zázraky, ale nějaké změny musí nastat. Ve vašem životě se může například znovu přihodit něco, co se stávalo i dříve. Stane se něco nechtěného, nebo chtěné věci se naopak nestanou. Někdo se k vám zachová nepěkně a vy zareagujete. Reagujete stále stejně, se stejnou intenzitou, stejně dlouho, nebo se něco změnilo? Když jste zareagovali, jak rychle jste si to uvědomili? Jak rychle jste začali pozorovat pocity, zbavovat se negativity a začali jste rozvíjet lásku a soucit k člověku, ke kterému jste předtím cítili nenávist? Tímto způsobem se stále zkoumejte. Možná se teď 10krát dostanete do podobné situace, do které jste se dostávali i dříve. Je docela možné, že 9krát zareagujete stejným způsobem, kterým byste byli zvyklí reagovat bez změny. Ale alespoň v jedné z 10 situací, pokud jste jednou nezareagovali, pokud jste začali pozorovat svůj dech, své pocity, je to velký úspěch. Jedna situace z 10, postupně to budou 2 z 10, 3 z 10 a tímto způsobem zjistíte, že opravdu děláte pokroky na cestě. Řekněme, že nastane situace, která se stávala i dříve, a vy jste zareagovali a vytvořili nějakou nečistotu, například hněv. Dříve jste byli zvyklí točit se v hněvu, řekněme 8 hodin v kuse. 8 hodin to ve vás vřelo, hněv, hněv, hněv. Teď si všimnete, že vás toto vření přejde za 6 hodin. Za 6 hodin se začínáte usmívat. Později zjistíte, že se začínáte usmívat za 4 hodiny, za 2 hodiny, za 1 hodinu, za půl hodiny, 15 minut, 5 minut. Pokud se doba trvání vašeho trápení nezmenšila, pak jste stejně nešťastný jako dříve. Pokud jste se ale dříve trápili 8 hodin a nyní se trápíte pouze 6 hodin, získali jste 2 hodiny. Jste méně nešťastní, jste šťastní. Pokud to ve vás vře pouze 4 hodiny, jste nešťastný pouze 4 hodiny. Tímto způsobem se doba musí postupně zkracovat, protože jste začali sledovat svůj dech, nebo pocity, zjistíte, že doba se zkracuje a intenzita se zmenšuje. Žádné kouzlo, žádný zázrak, žádná nadpřirozená síla vám nepřišla na pomoc. Takový je zákon přírody. Pokud jste tu 10 dní hráli hru s pocity, tak vám vaše praktikování nepřinese žádné dobré výsledky. Neustále to studentům připomínám, znovu a znovu. Bohužel jsou i takoví, kteří se účastní kurzu za kurzem, 10 kurzů, 20 kurzů, 100 kurzů, a přesto nepřichází žádná změna. Je to proto, že hrají hru s pocity. Mají velkou radost, kdy zažívají příjemné pocity. Jsou na sebe velmi pyšní. Skvělé, moje meditace je úžasná. Když se objeví hrubý, stuhlý, nepříjemný pocit, pak jsou naopak celý sklíčený. Nejde mi to, moje meditace je úplně špatná. To není vypasana. To je úplně proti vypasaně. Druh pocitu, příjemný nebo nepříjemný, na tom nezáleží. Pocit. Jaká je přirozenost? Charakter tohoto pocitu. Podívejme, je to aniča. Vzniká, zaniká. Pokaždé, když se objeví pocit, měli byste rozumět, že je to aniča. Podívejme, vzniká, zaniká. Vzniká, zaniká. A s tímto porozuměním aniči roste vaše moudrost, roste vaše vyrovnanost. Takto získáváte z vypasany užitek, jinak ne. Pokud budete místo toho hrát hru s pocity, radovat se z příjemných pocitů a zoufat si nad těmi nepříjemnými, a jestliže to bude pokračovat kurz za kurzem, jestliže to bude pokračovat ve vašem ranním a večerním sezení, jaký užitek můžete očekávat? Žádný užitek. Stalo se něco nechtěného a vy jste zareagovali hněvem. Proč se teď doba zkrátila, i když jste nezačali pozorovat dech nebo pocity? Je to díky vašemu rannímu a večernímu praktikování. Aniž byste vědomě pozorovali dech nebo pocity, část vaší mysli je stejně začne pozorovat. Vře ve vás zlost. Během hodiny se ale možná objeví pár okamžiků, kdy pozorujete svůj dech. Pozorujete své pocity. Další hodinu, znovu pár takových okamžiků. Těchto několik okamžiků jsou pro vás velmi cenné chvíle. Můžeme to přirovnat k autu, které se řídí velkou rychlostí a hrozí, že se s něčím srazí. Pokud přibrzdíte, rychlost se trochu zmenší. Auto jede dále, velmi rychle, ale vy znovu přibrzdíte. Při tak vysoké rychlosti by to auto bývalo jelo dál řekněme 8 hodin, ale teď zastaví po 6 hodinách, pak 4 hodinách, pak po 2 hodinách, po 1 hodině. Vaše zlost bývala tak silná, že vás udržovala ve varu 8 hodin. Teď jste ji nevědomě chvílemi přibrzdili, zeslabili. Děje se to díky vašemu pravidelnému praktikování za předpokladu, že nehrajete hru s pocity. Co se děje, když jen hrajete hru s pocity? Ve vnějším světě se stalo něco, co se vám nelíbí. To vyvolá nějaký nepříjemný pocit a kvůli němu se rozlobíte ještě více. Když zažíváte pocit a znovu na něj reagujete, pak se nezbavujete svého utrpení. To je to, co jste dělali dříve, neustále, než jste začali praktikovat vipassanu. Objevil se nepříjemný pocit a vy jste na něj reagovali. Ztratili jste vyrovnanost mysli, takže znovu zažíváte nepříjemný pocit. Pokud pracujete správně, nepříjemný pocit se objeví a vy se jen usmíváte. I tento pocit je pomíjivý. Uvidíme, jak dlouho potrvá. Je pomíjivý. Vzniká, aby zanikl. Zjistíte, že toto pozorování vám začalo pomáhat. Tímto způsobem se stále prověřujte, abyste zjistili, zda používáte vipassanu ve svém každodenním životě správně nebo ne. Nečekejte, že po jednom 10denním kurzu budete dokonalí, že teď už nebudete reagovat, že už to ve vás nebude vřít. Ne, ne, ale bude se to postupně zmenšovat, slábnout. To stačí. Začnete zjišťovat, že pomalu, ale soustavně děláte pokroky na cestě dhammy, cestě osvobození. Osvobození od všeho utrpení. Kdykoliv se objeví utrpení, každý se ho chce zbavit. Nikdo se nechce trápit. Je to nevědomost, která způsobuje, že vězíme v utrpení a neustále se v něm točíme. Svaté a moudré osoby minulosti, dokonce i obyčejní lidé, hledali způsob, jak se zbavit utrpení. Všimli si, že když se v životě přihodí něco velmi nepříjemného, jsme velmi nešťastní. Událost se vám v mysli znovu a znovu vybavuje a to způsobuje, že jsme více a více nešťastní. Jak z toho ven? Jedna cesta, kterou učili, byla odvrátit svou pozornost. Můžete začít vyhledávat smyslové požitky. Když je někdo velmi nešťastný, aby se zbavil svého utrpení, odvrátí od něj pozornost. Jde například do kina, do divadla, do baru, zatancovat si tam či onam. Má pocit, že se svého trápení zbavil, ale nezbavil se ho, protože všechna tato smyslová potěšení vytvářejí nová pouta v jeho mysli. A pouta a utrpení spolu souvisí. Člověk se stává ještě více nešťastným. Jsou to dvě strany jedné mince. Když jste připoutáni ke smyslovému požitku nebo k čemukoliv, pak kdykoliv vám chybí, jste velmi nepokojní, velmi nešťastní. Zbavujete se utrpení. To není řešení. Potom nějací svatí lidé radili. Obraťte svou pozornost ne ke smyslovým potěšením, ale k něčemu jinému. Pokud se stalo něco nechtěného a vy jste začali vytvářet hněv, vstaňte a trochu se projděte. Pokud to nezabere, tak vypijte sklenici vody. Odvracíte svou pozornost. Pokud ani to nepomůže, začněte počítat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Odvracíte svou pozornost. Pokud nic toho nepomohlo, přišli s jiným řešením, které fungovalo a funguje dodnes. Pokud máte víru, pevnou víru v nějakého boha nebo bohyni, nějakou svatou osvícenou osobu, v kohokoliv, v koho máte velkou důvěru nebo komu jste velmi oddáni, jen začněte v mysli opakovat jeho nebo její jméno. Stále dokola jej opakujte. Díky vaší oddanosti je to pro vás snadné. A jak stále opakujete to jméno, odvracíte svou pozornost k něčemu jinému. Vážně ustupuje a vy se od něj cítíte osvobození. Nabízeli ještě další řešení. Představujte si tvár nebo podobu určitého boha či bohyně nebo nějaké svaté či osvícené osoby. Neustále si vybavujte tuto představu tvaru nebo podoby a zjistíte, že odvracíte svou mysl. Budete mít pocit, že se zbavujete svého hněvu nebo nějaké jiné negativity, nečistoty, která v mysli vznikla. Budete mít pocit, že se zbavujete svého utrpení. Vypadá to tak. Zdá se, že jste opakováním tohoto jména svou negativitu porazili. Ale skutečnost je jiná. Ti, kteří dosáhli plného osvícení, prozkoumali celou oblast mysli a hmoty, přesáhli a prožili něco za myslí a hmotou, prožili věčnou pravdu, konečnou pravdu, celý zákon přírody, pochopili, že kdykoliv odvracíte svou pozornost, vypadá to, jako byste svou negativitu odstranili. Ale ve skutečnosti jste ji jen potlačili. Odstranili jste ji sice z povrchové úrovně mysli, ale přitom jste ji zatlačili hluboko dovnitř. Na povrchové úrovni mysli se vám zdá, že hněv, nenávist, zášť, vášeň nebo strach, jakákoliv negativita, která tu byla, je teď pryč. Ale hluboko uvnitř, zatlačená v nevědomé úrovni nebo na půl vědomé úrovni, se nečistota stále hromadí a množí. Nezbavili jste se svého trápení. Únik není řešením tohoto problému. Tito osvícení lidé zjistili, pozorujte ji. Kdykoliv vznikne nějaká nečistota, řekněme, že vznikne vášeň, nepotlačujte ji, ale zároveň ji nedávejte volný průběh, aby se neprojevila na slovní nebo fyzické úrovni. Podobně, když se objeví strach nebo hněv, nenávist nebo starost, nepotlačujte je, ale zároveň je nenechte projevit se na slovní úrovni. Učili střední cestu, pozorujte je. Objeví se hněv, pozorujte ho. Vznikne vášeň, pozorujte ji. Jestliže nečistoty pozorujete, nepotlačujete je. A pokud jen objektivně pozorujete, nevyjadřujete je. Pouze pozorujete a zjistíte, že nečistoty slábnou a mizí. Už nepředstavují problém. Svůj problém jste vyřešili tím, že ho pozorujete. To je velmi dobré řešení, ale je velmi obtížné jej praktikovat. Když se nečistota objeví, řekněme, že vyvstane hněv. Velmi rychle vás přemůže. Je to velmi obtížné, nemůžete ho pozorovat. Pokud jej nemůžete pozorovat, není to pro vás opravdové řešení. Teoreticky je to v pořádku, ale nedokážete to praktikovat. Takže tu musí být někdo, kdo vás upozorní. Musíte mít u sebe neustále osobního tajemníka a kdykoliv se objeví hněv, tento osobní tajemník vás upozorní. Pane, podívejte, blíží se hněv. Jak řekl Buddha, pozorujte svůj hněv. Váš osobní tajemník bude ale pracovat jen 8 hodin denně a vy nemáte se svým hněvem dohodu, že se může objevit jen když je váš osobní tajemník ve službě. Může přijít kdykoliv během 24 hodin, kterýkoliv ze 365 dní v roce. Takže potřebujete 3 osobní tajemníky na 3 směny. A každá země má ale svůj vlastní zákoník práce. Zaměstnanci mohou čerpat dovolenou. Takže 4 osobní tajemníky. Nebo 5 osobních tajemníků. Kdo si je ale může dovolit? Dobře, předpokládejme, že si to někdo může dovolit. Neustále je mu nablízku jeho osobní tajemník jako stín. Objeví se hněv. Osobní tajemník ho hned upozorní. Pane, podívejte, hněv. Zbavte se hněvu. Pozorujte ho. První věc, kterou uděláte, bude, že mu dáte pohlavek. Ty drzoune. Jsi tu proto, abys mě poučoval? Jsem svým vlastním pánem. Vím, co mám dělat. Hněv. Hněv je prostě hněv. Dobře, předpokládejme, že se zachováte rozumně. Poděkujete mu. Děkuji, dobře mi radíte. Pro tento účel jsem vás najal. Teď musím pozorovat svůj hněv. Jak ale pozorovat hněv? Hněv nemá žádný tvar, nemá žádnou barvu. Když zavřete oči a zkusíte hněv pozorovat, co budete pozorovat? Pouze předmět vašeho hněvu. Ten řekl to a to. Ten udělal to a to. Stalo se něco, co jsem nechtěl. To, co jsem chtěl, se nestalo. To všechno vám přichází na mysl. Nepozorujete hněv. Pozorujete předmět vašeho hněvu. A to váš hněv ještě podněcuje. Takže se zvětšuje a sílí. Nepozorujete ho. Když tito osvícení lidé kázali nebo dávali nějakou radu, byla to vždycky praktická rada. Velmi dobře věděli, že když se objeví duševní nečistota, abstraktní nečistota, je pro kohokoliv velmi obtížné ji pozorovat takovou, jaká je. Ale pochopili, že mysl a hmota jsou úzce propojený. Jakmile se objeví v mysli nějaká negativita, hněv, vášeň, strach, jakákoliv nečistota, začnou se na tělesné úrovni dít dvě věci. Jedna na poněkud hrubší úrovni, druhá na trochu jemnější úrovni. Na té hrubší úrovni se změní váš přirozený dech. Když cítíte hněv, vášeň nebo strach, dech nikdy nezůstane normální. Trochu se zrychlí, trochu zesílí. Když tato nečistota odejde, dech se opět sklidní. Takže něco se začne dít na úrovni dechu. A něco jiného začne na jemnější úrovni. Spustí se určitá biochemická reakce. Možná zesílí tlukot srdce, možná se objeví horko, můžete se začít potit, může to být napětí, jakákoliv biochemická reakce. Tyto dvě věci se tedy začnou dít na tělesné úrovni. Je velmi obtížné pozorovat hněv jako hněv, abstraktní hněv, vášeň jako vášeň, abstraktní vášeň. Ale jak člověk praktikuje, začne být snadné pozorovat dech a pozorovat pocity po těle. To je to, co začali učit. Bylo naprosto zřejmé, že i pro obyčejného člověka, který se rozvíjí v technice, začíná být pozorování snadné. I abstraktní hněv nebo abstraktní vášeň lze pozorovat objektivně, nezaujatě. A proto osvícení lidé radili. Pozorujte svůj dech, pozorujte své pocity. Když pozorujete svůj dech a pocity, neodvracíte svou pozornost k něčemu jinému. Tyto pocity a tento dech jsou jako druhá strana téže mince. Na jedné straně mince je vaše duševní nečistota, na druhé straně jsou tyto procesy, které se dějí na tělesné úrovni. Váš normální dech se změní, nebo se objeví pocity po těle. Takto problému čelíte, neutíkáte před ním, ani ho nepotlačujete. Tak se našlo vynikající řešení, je však třeba jej praktikovat. Žádné kouzlo, žádný zázrak. Starý navyklý vzorec mysli byl vždy klást důraz na vnější věci. Člověk se nesnaží porozumět tomu, co se děje uvnitř. Vipassana vám teď pomáhá vidět, co se děje uvnitř. A to je důležitější než to, co se děje venku. Pokud se veškerá důležitost přikládá vnějším věcem, pak člověk setrvává v sebeklamu, že trpí kvůli svému okolí. Trpí, protože ten řekl to a to, nebo ten udělal to a to. Setrvává v iluzi, že veškerá příčina jeho utrpení leží v ně. Manžel bude tvrdit, pokud se má žena trochu změní, bude to u nás doma jako v nebi. Všechno bude v pořádku, jenom ona se musí trochu změnit. A když se zeptáte manželky, řekne vám, můj muž se musí trochu změnit, trochu se změní a všechno bude úžasné. Otec řekne, že syn by se měl trochu změnit. Syn řekne, že by se otec měl trochu změnit. Tchýně řekne, že by se zeď se snachou měli změnit. A snacha a zeď řeknou, že by se tchýně měla změnit. Všichni ostatní by se měli změnit, ne já jsem úplně v pořádku. Co je na mě špatného? Nacházíme chyby jenom kolem sebe. Příčinu svého utrpení hledáme vždy vně. Takže po celý život používáme veškerou svou energii, veškerou svou sílu, abychom změnili vnější věci, abychom napravili věci kolem sebe. Naší velkou chybou je, že zapomínáme na vše, co se děje uvnitř nás. Plýtváme svou energií, zaprvé proto, že je velmi obtížné změnit druhé, nemáme nad druhými žádnou moc. Jak můžeme změnit druhé? I kdyby se někdo stal vládcem celého světa, ani s tak velkou mocí není možné, aby se v životě toho člověka všechno dělo podle jeho nebo její přání, aby se nic nedělo proti jeho nebo její vůli. To prostě není možné. I kdyby se člověku nakrásně podařilo někoho změnit, napravit, kde je záruka, že se neobjeví někdo jiný a nezačne dělat něco proti jeho přáním? Nemožné. Nemůžete změnit celý svět, ale určitě můžete změnit sami sebe. V Indii existuje takové rčení. Cesta je plná trní, plná kamínků, které vás budou při chůzi obtěžovat. Nemůžete ji celou vyčistit. Ale řešení tu je. Obujte si boty a jděte bez obav. Jste chráněni, nemusíte se starat o trny. Zůstanou tam, nechte je být, kde jsou. Nebo slunce. Slunce silně pálí a vy byste rádi, aby tak nepálilo. Nemůžete se sluncem nic dělat. Ale vezměte si slunečník, vytvořte si stín a jděte. Silné slunce vám už nevadí. Takže se chraňte. A chránit se znamená pozorovat, co se děje uvnitř. To je to, co jste začali dělat praktikováním vipassany. Dokud nepoznáte pravdu, pravdu v její celistvosti, zůstáváte v iluzi, paňá. Doslovný význam slova paňá je pakaréna džanátý ty paňá. Rozumíte věcem z různých úhlů. Pokud se snažíte porozumět problému jen z jednoho úhlu, je to vždy jen částečná pravda. A částečná pravda je vždy zkreslená, nepomůže vám. Pokud se na stejný problém díváte z různých úhlů, přibližujete se blíž a blíž k celkové pravdě. Pak iluze mizí. Pak budou vaše rozhodnutí dobrá, vaše činy budou dobré, protože pozorujete pravdu v její úplnosti. Jeden příběh z minulosti. 5 slepých lidí, slepých od narození, bylo přivedeno ke slonovi. Nikdy předtím slona neviděli. Byli nevědomí od narození. Měli slona prozkoumat a popsat, co je slon. Jeden člověk se chytil nohy slona. Aha, já vím, je jako sloup. Pro něj byl jako sloup. Jiný se chytil slona za ocas. Aha, je jako kartáč, jako koště. Pro něj byl slon kartáč, koště. Podobným způsobem popsalo slona všech pět. Každý měl pravdu, ale jen částečnou pravdu, která byla daleko od skutečné pravdy. Stejně tak vy, pokud se díváte na věci jen z jednoho úhlu, pak je to pouze částečná pravda, zkreslená pravda. Budete činit chybná rozhodnutí. Vipassana vám začíná pomáhat. Paňa vám začíná pomáhat vidět věci z různých úhlů. Jeden velmi důležitý úhel vám zatím chyběl. Od chvíle, kdy jste se narodili a otevřeli oči, dívali jste se jen ven. Člověk se nikdy nesnaží vidět, co se děje uvnitř. Vipassana vám teď otvírá další úhel pohledu. Něco se děje venku, podívám se, co se děje uvnitř. Takže vaše pravda už není zkreslená. Už nemáte jen jeden úhel pohledu. Teď máte přinejmenším dva úhly. Vnější a vnitřní. Jak budete postupovat po cestě, získáte ještě další úhly pohledu na věc. Ale tento úhel, kterým vidíte věci uvnitř, je nesmírně důležitý. Teď se vám zdá, že 100% příčiny vašeho utrpení je venku. Ale jak budete postupovat na cestě a začnete pozorovat věci uvnitř, velmi brzy dosáhnete stupně, kdy si začnete uvědomovat, ano, něco se sice stalo venku, ale něco se také stalo uvnitř. Takže příčina mého trápení leží z 50% mimo mě a z 50% uvnitř. Dobrá, začali jste sdílet odpovědnost z 50%. Děláte tak něco proto, abyste se o 50% změnili. Výborně. Pokud praktikujete vipassanu správně, potom přijde doba, kdy si začnete uvědomovat, že 100% původu mého trápení leží uvnitř. Ani čtvrtina procenta není venku. 100% příčiny je uvnitř. Nic zvenku mě nemůže učinit nešťastným. Stejně tak nic zvenku mě nemůže učinit šťastným. 100% příčiny mého skutečného štěstí pramení zevnitř. 100% příčiny mého utrpení pramení zevnitř. Od této chvíle začnete pracovat uvnitř. Budete dávat veškerou důležitost vnitřnímu dění. Celý životní vzorec se začne měnit. Svého utrpení se budete zbavovat velmi lehce, protože jste začali rozumět, co se děje uvnitř. Příklad. Někdo udělal něco, co vás zranilo. Někdo se na vás dopustil velké nespravedlnosti. Dáte váš případ k soudu. Nevím, jak to chodí v této části světa, ale v Indii, když jde spor k soudu, táhne se léta. Od jednoho soudu k druhému, od odvolacího soudu k federálnímu soudu, k nejvyššímu soudu, řekněme, že váš spor po 7 letech došel až k nejvyššímu soudu. Vrchní soudce nejvyššího soudu prošel všechny spisy, všechna svědectví a rozhodl, že ten druhý člověk je vinný. Vy jste nevinní. Ten druhý člověk bude potrestán. Dobře, nejvyšší soud udělí trest podle zákonů dané země. Ale pokud jste moudrý člověk, začnete přemýšlet. Pokud jsem neudělal žádnou chybu, pokud soudce nejvyššího soudu říká, že jsem nevinný, pak proč těch 7 let trpím? 7 let ve dne i v noci jsem neměl klid v mysli. Musí existovat nějaký zákon přírody, nějaký zákon Boha všemohoucího, který vysvětluje, proč jsem byl potrestán, proč jsem trpěl. Nyní díky vipassaně začnete chápat, proč jste byli potrestáni. Jste za to zodpovědní. Neustále ve vás vře ta či ona negativita. Ten i ten mi způsobil to a to, tak a tak mi ublížili. Jste zodpovědní, protože jste to nechávali uvnitř sebe takto vřít. Řekněme, že vás někdo slovně urazí. Nemá vás rád a nechce vás vidět šťastného. Chce vás vidět nešťastného a proto vám bude nadávat, urazí vás. Urazí vás jednou, učiní vás nešťastné a odejde. Co se děje dál? Chtěl, abyste byli nešťastní jen jednou, protože vás urazil jen jednou. A co se děje dál? Reagujete. Dobrá, máš to mít. Chceš, abych byl nešťastný? Zůstanu nešťastný celé hodiny, celé dny, celé roky. Někdy řeknete, urazil mě tak moc, že na to nezapomenu do konce svého života. Nezapomenete do konce svého života. Komu tím posloužíte? Komu prokazujete laskavost? Budete se dále točit v utrpení, pekelném utrpení po celý svůj život. Nezapomenu po 7 životů. 7 životů v pekle. Šílenství. Co to děláte? Za prvé, chyba byla na vaší straně. Někdo vám přinesl dárek na dávek a vy jste ho přijali. Když je někdo hrubý, je to problém toho člověka. Jeho nebo její problém. Jsou plní negativit. Je to jejich utrpení. Proč sdílet toto utrpení? Proč brát toto utrpení na sebe? Usmějte se jako Buddha. Já váš dar nepřijímám. Jestli kvůli němu musíte trpět, musíte kvůli němu trpět. Nemůžu trpět za vás, nebudu trpět. To samo o sobě byla velká chyba. Ale pak jste se v tom začali točit a zas a znovu to připomínat. Takhle mě urazil. Znovu a znovu, celé roky, si ve své mysli přehráváte toto drama. Nikdo jiný za to není zodpovědný. Vy sami za to nesete zodpovědnost. Jak více a více zkoumáte skutečnost uvnitř, věci se objasňují. Začne vám být jasné, já jsem zodpovědný. Kdykoliv reaguji, vytvářím pro sebe jen utrpení. Když nereaguji, ať už se děje cokoliv, nejsem nešťastný. Můžu se usmívat. Veškerá odpovědnost leží ve mně, hluboko uvnitř. Když změním svůj vlastní navyklý vzorec chování, oprostím se od utrpení, začnu žít lepší život. To ale vyžaduje spoustu práce. Vše se vyjasňuje, pokud praktikujete vipassanu řádně, pokud technice správně rozumíte. Stává se jasnějším, jak funguje tato materiální struktura, jak různé biochemické reakce vyvolávají pocity po těle, jak pracuje mysl, její 4 části, jak pracuje viňána, poznávací část, jak pracuje saňá, rozpoznávací část, jak pracuje védana, cítící část, jak pracuje sankhára, reagující část, jak pracují. Když je budete pozorovat, všimnete si, že 4. část sankhára, reagující část, je velmi silná. A ta první část, viňána, která jen vnímá, pozoruje věci nezaujatě, je velmi oslabená. 4. část naopak velmi zesílila. To je důvod vašeho utrpení. Díky vašemu praktikování vipassany zjistíte, že 4. část sankhára postupně slábne. I když zareagujete, je to jako linka nakreslená na vodě. Nebude příliš hluboká. A první část mysli, která jen objektivně pozoruje, postupně sílí. Snáze se budete zbavovat svého utrpení. Pokud nepraktikujete správně, nemůžete očekávat takové výsledky, jaké byste praktikování vipassany měli získat. Jak pozorujete skutečnost, bude stále jasnější, kde je chyba, kde začíná utrpení, jak začíná utrpení. Jinak byste například mohli mít pocit, kdykoliv vidím tuto osobu, začne to ve mně vřít, začnu vytvářet hněv. Je tomu skutečně tak? Pokud ano, znamená to, že s touto osobou je něco špatného. Biochemie této osoby je taková, že vaše biochemie se při kontaktu s ní začíná měnit a vytváří negativitu. Pokud je to pravda, potom by každý, kdo spatří tuto osobu, musel začít vytvářet stejnou nečistotu. To se ale neděje. Předpokládejme, že tu samou osobu spatří najednou 5 různých lidí. Jedna osoba možná vytváří nečistotu hněv, druhá možná vytváří vášeň, třetí strach, čtvrtá možná úplně něco jiného. Každý z těch 5 reaguje nějak jinak. Pak je to tedy jasné, něco špatně není s touto osobou, ale se mnou. Problém každého je v něm samotném. Příklad, vynikající malíř nebo malířka namaluje na plátno překrásný obraz, překrásný portrét, zadívá se na něj a ztratí vyrovnanost své mysli. Ach, ta osoba je tak nádherná, chci s ní žít, ta osoba je překrásná, musím s ní žít. Lidé říkají, jsi blázen, je to tvůj vlastní obraz, výtvor tvé vlastní fantazie, není v tom nic skutečného. Chceš žít s touto malbou? Co pak to jde? Ne, nemůžu bez té osoby žít. Musím ji dostat. Blázen. Podobně může stejný malíř namalovat jiný obraz. Velmi děsivý portrét, velmi strašidelný. Ach, tato osoba je tak zlá, tak nebezpečná. Zahubí mě, zničí mě. Zachraňte mě, prosím, zachraňte mě. Lidé řeknou, blázne, je to tvůj vlastní výtvor, tvoje vlastní představa, co vyvádíš. Můžeme toho malíře nazvat bláznem, ale každý z nás hraje stejnou hru. Každý z nás neustále maluje obrazy a pak na tyto obrazy reaguje. Každý z nás si neustále vytváří představy a pak na tyto představy reaguje. Všechno jsou to neskutečné obrazy, neskutečné představy a přesto na ně tak silně reagujeme. Například před 20 lety někdo řekl nebo udělal něco, co se mi, to znamená mojí Saně, nelíbilo. Moje Saňa tehdy řekla velmi špatné. A jakmile Saňa řekla velmi špatné, moje Sankhára reagovala. Velmi špatný člověk. Negativita vzrostla a já jsem si vytvořil představu o této osobě. Velmi špatný člověk, velmi špatný člověk. 20 let jsem ho neviděl. Po 20 letech tuto osobu potkám a začínám reagovat. Velmi špatný člověk. Ale za 20 let jsem možná stál svatým, kdo ví. A stejně tak tehdy to byla jen má Saňa, která řekla velmi špatný člověk. Ve skutečnosti možná nebyl. Kdo ví, byl to můj vlastní výtvor. Vytvořil jsem si představu o tomto člověku jako o velmi špatném člověku. Reaguji na tuto představu, kterou jsem vytvořil, vymodeloval. Tato představa vystupuje mezi skutečnost této osoby a mou reakci. Vystupuje mezi ně a já reaguji na tuto představu, na tento obraz. Podobně jiný příklad. Před 20 lety někdo řekl nebo udělal něco, co se mi líbilo. To znamená, moje Saně se to líbilo. Moje Saňa to tedy zhodnotila. Skvělý člověk, naprostý gentleman. Takový svatý člověk. 20 let jsem ho potom neviděl. Po 20 letech mám ale pořád tuto představu, tento obraz. Naprostý gentleman. Možná za tu dobu provedl hrozné věci. Během těchto 20 let se možná úplně změnil. A kdo ví, možná byl zlý už tehdy. Byla to moje Saňa, která řekla, naprostý gentleman, velmi laskavý člověk. Reaguji na své vlastní představy. Tato skutečnost bude stále jasnější, pokud začnete zkoumat, jak pracují 4 části vaší mysli, jak na sebe vzájemně působí duševní a hmotná struktura. Všechno se vyjasní, pokud budete jen pozorovat nezaujatě, objektivně. Pokud se 5 různých lidí dívá na jeden předmět nebo na jednoho člověka, vidí každý něco jiného. Reagují na své vlastní představy, ne na toho člověka nebo na ten předmět. Dokonce se já sám mohu dostat do kontaktu se stejným předmětem v 5 různých okamžicích a opět na ten samý předmět reagují 5 různými způsoby. Řekněme například, že slyším určitá slova. 5krát jsem slyšel ta samá slova a reagoval jsem přesto pokaždé jinak. Pokud jsem dobrý student vypasany, bude mi to jasné. Uvedu příklad. Není v tom nic skutečného, je to jen příklad. Jednoho večera se procházím po ulici s 5 svými studenty. Je šero. Nějaký člověk leží na chodníku a jeden z mých studentů si ho v tom šeru nevšimne a zakopne o něj. Ten člověk začne křičet. Jsi snad slepý? Máš oči nebo knoflíkové dírky? Uslyším ta slova a všimnu si příjemných pocitů po těle. Cítím proud velmi příjemných pocitů. Někdo nadává, máš oči nebo knoflíkové dírky? A já cítím velmi příjemné pocity. To byla první příhoda. Druhá příhoda. Jdu sám. Zakopnu o člověka a on křičí. Stejným jazykem, stejná slova, stejným tónem. Jsi snad slepý? Máš oči nebo knoflíkové dírky? Teď zjišťuji, že necítím žádné příjemné pocity. Vnímám naopak nepříjemné pocity. Třetí příhoda. Připomínám, je to jen příklad. Jdu se svými 5 studenty. Já opět zakopnu o toho člověka a on znovu křičí stejná slova. Jsi snad slepý? Máš oči nebo knoflíkové dírky? A já zjišťuji, že nepříjemné pocity jsou mnohem intenzivnější než posledně. stejná slova, ale přesto takový rozdíl. Po čtvrté, opakuji, příklad je jen příklad. Opět se sám procházím. Zakopnu o toho člověka, znovu křičí stejným tónem, jsi snad slepý, máš oči nebo knoflíkové dírky. A já si náhle uvědomím, to jsou slova mého syna, můj syn. Můj syn mi nadává, jsi slepý, máš oči nebo knoflíkové dírky. Pocity jsou teď nesmírně nepříjemné. Po páté, procházím se zpěti svými studenty. Zakopnu o toho člověka, křičí stejným způsobem a já si uvědomím, můj syn. Teď je to naprosto nesnesitelné. Proč? Pětkrát jsem slyšel stejná slova. Proč je po každé reakce tak rozdílná? Co se děje? Dobrý student vypasaný začne rozumět tomu, co se děje. Když ta slova přišla poprvé, moje Sania řekla. Ano, to jsou slova nadávek, ale ne pro tebe. Patří tvým studentům a ti to studenti. Neustále je učím. Buďte si vědomi každého kroku, choďte s uvědoměním, dělejte vše s uvědoměním. Jsou ještě tak nezralí, nic nepochopili. Zakopli o někoho a teď musí snášet tyto nadávky. Já jsem učitel vypasany. Mně by se nic takového nemohlo stát. Ty nadávky nejsou pro mě, jsou pro mé studenty. A po těle cítím příjemné pocity. Člověk se narodí, roste a postupně přichází k rozumu. Jestli přichází k rozumu nebo ztrácí rozum, kdo ví, ale obyčejně říkáme, přichází k rozumu. První věc, kterou člověk dělá, je, že si vytváří představu o sobě samém. Já, Goinka. A když si vytvářím obraz o sobě samém, vytvořím velmi krásného Goinku, úžasného Goinku. Upevním tuto představu, tento obraz v chrámu své mysli, Goinka je úžasný. Takže v prvním případě jsem zjistil, že nadávky patřily mým studentům, jsou nezralí, zatímco já jsem učitel vypasany, takový zralý člověk a tak dále. Moje představa se ještě více leskne. Úžasný Goinka, dokonalý. Ostatní dělají chyby, ale on ne. On chyby nedělá. Po druhé jsem slyšel stejná slova a moje Sania řekla, že tyto nadávky jsou teď pro tebe, ne pro tvé studenty. Žádní studenti tu nejsou. A představa, kterou jsem si vytvořil a pouto k této představě, se rozpadá. Někdo mi nadává, mně, takovému velkému učiteli vypasany, vždyť se tak moc nestalo, nekrvácíš, neumíráš, proč křičíš? Celý postoj se teď mění. Objeví se velmi nepříjemné pocity. Po třetí, proč to bylo ještě nepříjemnější? Protože mých pět studentů tam bylo se mnou. Člověk si vytváří obraz o sobě samém, upevňuje si ho ve své vlastní mysli a vytváří k němu spoustu pout. To samo o sobě je šílenství. Ale další věc, kterou dělá, upevňuje tuto líbivou představu o sobě i v mysli druhých. Každý student musí být přesvědčen, Goinka je skvělý, Goinka je dokonalý. Člověk režíruje spoustu dramat, snaží se všemožným způsobem v ostatních upevnit takovou líbivou představu. Tolik jsem se snažil, abych v mysli svých pěti studentů upevnil co nejlepší představu o sobě. Teď byla tato představa zničena. V předcházející případě se roztříštila jen jedna představa. Teď se jich roztříštilo pět. Jsem o to více nešťastný. Pětkrát více nešťastný. Když mi někdo nadává, když jsem sám, možná si řeknu, nadává mi, ale to nevadí. Ale teď mi někdo nadává na veřejnosti, před tolika lidmi. Nadávky jsou nadávky, ať už jste sami nebo s dalšími lidmi. Jaký je v tom rozdíl? Rozdíl je v tom, že jste svou představu umístili i do myslí tolika lidí. Když se rozpadla, jste o to více nešťastní. Jak jdete hlouběji dovnitř a analyticky věci zkoumáte, stává se to jasnější a jasnější. Po čtvrté, proč je to ještě nepříjemnější? Já. Oblast já teď roste. Moje. Začínáte si vytvářet představy mého. Můj syn. Moje dcera. Moje manželka. Můj manžel. Moje matka. Můj otec. Moje to. Moje ono. Můj ten a ten. Vytesáte si krásnou sošku a začínáte k ní rozvíjet obrovské množství pout. Na povrchní úrovni sami sebe neustále klamete. Miluji svého syna, miluji svou ženu, miluji svého muže, miluji svou matku, miluji svého otce. Jestliže jdete hlouběji, porozumíte, že nemilujete nikoho. V čase Buddhy byl králem země Passanati, který přišel do kontaktu s Buddhou, naučil se vipassanu a stal se z něj dobrý student. Když jeden člen rodiny začne meditovat, pomalu to začne přitahovat ostatní. Postupně všichni členové jeho rodiny začali meditovat. Jeho žena, Mandika, byla také velmi dobrá studentka vipassany. Oba společně meditovali ve své meditační místnosti v paláci. Jednoho dne po hodinovém sezení se král královny zeptal: Mandiko, řekni mi, koho na světě miluješ nejvíce? Odpověděla: To je neuvěřitelné. Napadla mě stejná otázka, zatímco jsem meditovala, a uvědomila jsem si, že nemiluji nikoho, miluji jen sebe. Passanati se usmál, řekl: Stejná otázka napadla i mě. Prozkoumal jsem se a zjistil jsem, že také miluji jen sebe, nemiluji nikoho. Bez vipassany by to bylo úplně jinak. Královna, která by řekla králi, miluji jen sama sebe, ne tebe, co by následovalo? Usekl by jí hlavu. Ale tento král, tato královna, oba praktikovali vipassanu. Velmi šťastní šli za Buddhou a zeptali se: Pane, při meditaci se přihodilo to a to. A Buddha řekl: Sádhu, sádhu, sádhu. To je začátek, od kterého můžete začít napravovat své nedostatky. Dokud člověk setrvává v sebeklamu, že miluje toho a toho, nezbavuje se tohoto bláznoství. Jakmile si člověk začne uvědomovat, miluji jen sám sebe, podívejme, jaký jsem egocentrický člověk, jaký jsem sobecký člověk, pak se může začít napravovat. Máte své sny a představy o těch, které nazýváte můj, můj syn, moje žena, můj manžel a tak dále. Máte určité sny a touhy a chcete, aby je tito lidé naplnili. Sníte, že tato osoba naplní vaše představy a proto je milujete. Milujete a očekáváte něco nazpátek. A když milujete s očekáváním něčeho nazpátek, nemilujete tuto osobu, milujete své vlastní touhy, milujete své vlastní sny. Je to sobecká láska, ta nepomáhá. Čistá láska je jednosměrná ulice. Jen dáváte, nečekáte nic nazpátky, jen dáváte. Když to student vipassany začne chápat, začne se zbavovat této sobeckosti, omezenosti, samolibosti. Takže nyní, co se stalo ve čtvrtém případě? Mám tolik snů, představ o svém synovi. Až vyroste, bude synem učitele vipassany. Bude učiteli sloužit a pomáhat. Bude poslušný. Bude takový a takový. A teď moje saňá říká, že tato slova jsou od mého syna. Můj syn mi nadává, obyčejný člověk na ulici, kterého jsem neznal a se kterým jsem neměl žádné plány do budoucna, když mi takový člověk nadává, nelíbí se mi to. Ale tolik mi to zas nevadí. Ale když mi nadává můj syn, to je nesnesitelné. Teď po páté, proč je to ještě nesnesitelnější? Kvůli stejné chybě, kterou neustále opakuji. Představa o mém synovi, tak jako se snažím upevnit představu o sobě v mysli druhých, tak se také snažím upevnit představu o mém synovi, své dceři, manželce a tak dále. Jsou opravdu skvělí, možná mají nějaké nedostatky, ale já tyto nedostatky stále zakrývám. Ale kdepak, jsou skvělí, dokonalí. Takže představy o mém synovi, které jsem upevnil v mysli svých pěti studentů, tyto představy jsou teď zničené. Jsem pětkrát nešťastnější. Všechno to bude mnohem jasnější, když víte, jak pozorovat své pocity. Něco se stane a vy pozorujete, jaký druh pocitů se objevil, jaký druh pocitů vnímám. Tímto způsobem vám vipassana pomůže. Pokud nevyužijete vipassanu ve svém každodenním životě, pak z ní učiníte jen nějaké další organizované náboženství. Lidé chodí do chrámu, kostelu, pagod, mešit, vykonávají tam různé obřady a cítí se šťastní. Jsem velmi zbožný člověk, velmi zbožný. To člověku v jeho životě nepomůže. Klame sám sebe. Pokud to samé děláte z vipassany, každý rok se zúčastním kurzu, sedím ráno i večer, splnil jsem svou povinnost. Teď ať Buddha dělá něco pro mě. Udělá to proto, že dělám jeho práci. Řekl mi, abych tohle dělal a já to dělám. teď je na něm, aby mě ochránil před veškerým utrpením. To nefunguje. Musíte změnit svůj vlastní navyklý vzorec chování a rozumět do hloubky, jak si sami způsobujete trápení okamžik za okamžikem. Vytváříte utrpení sami sobě. Buď touhou nebo odporem, touhou nebo odporem. S tímto pocitem nebo s tamtím pocitem. Touha, odpor. Jste hromádka neštěstí. Nyní se díky této technice zbavujete tohoto škodlivého vzorce chování. Zbavujete se svého utrpení. Účast na kurzu, jako je tento, byste neměli vnímat jako nějaký obřad nebo rituál. Vaše účast musí mít smysl, nějaký účel. Hlavní smysl je, že na úrovni zkušenosti poznáte skutečnost mysli a hmoty uvnitř sebe samých. A pokaždé, když přijdete na kurz, rozvíjíte v sobě určité drobné vlastnosti, cnosti. Tyto vlastnosti vám pomohou dosáhnout konečného cíle plného osvobození. Je 10 těchto cností. Když tyto cnosti rozvinete, dosáhnete snadno konečného cíle. V tehdejším jazyce, v jazyce Buddhy, se jim říkalo pármí. Pármí je cnost, která vám pomůže přeplout oceán utrpení a dosáhnout druhého břehu, kde už žádné utrpení není. Existuje 10 pármí. Když člověk přijde na kurz, jako je tento, získá skvělou příležitost rozvíjet všech 10 pármí, kousek po kousku. Je to, jako byste měli 10 sklenic nebo 10 hrnců. Pokud do každé sklenice budete po kapkách přidávat, kapku za kapkou, přijde čas, kdy všechny sklenice budou plné a vy dosáhnete konečného cíle. Jakých 10 pármí? O jakých 10 cností se jedná? Dobře si je pamatujte, příště, až přijdete, dbejte na to, abyste přidali alespoň jednu kapku do každé sklenice. Čím víc kapek, tím lépe. Jedna pármí je nekama pármí, pármí odříkání. Člověk se musí zříct světského života tak, aby nezbývalo žádné pouto, žádné lpění. Ne každý je ale připraven zříci se světského života. Ne každý se může stát mnichem nebo mniškou. Jak tedy rozvíjet tuto pármí, důležitou pármí? Máte tady skvělou příležitost na 10 dní. Neoholili jste si hlavu, ani se nepřevlékli do mnišského rouka. Ale pokud jde o všechny praktické účely, žijete zde život mnicha, žijete zde život mnišky. Protože na kurzech, jako je tento, žijete z dobročinnosti druhých. Cokoliv jíte, je dobročinnost druhý. Jakékoliv příslušenství zde máte, je to dobročinnost druhých. A proč se někdo stává mnichem nebo mniškou? Nezbude mu nic, co by mohlo nazývat moje. Všechny tyto pármí vás vedou do úrovně, kde se celé ego rozpustí. Konečný stupeň úplné ztráty ega vás zavede ke konečnému cíli. Když se někdo zřekne světského života hospodáře, stane se mnichem, s žebrací miskou v ruce chodí od domu k domu, aby požádal o jídlo, ego se začne rozpouštět. Dostává se vám tedy skvělé příležitosti praktikovat odříkání. Zpočátku, když kurzy v Indii teprve začínaly a po nějakou dobu taky tady na západě, když jsme ještě neměli centra, udělali jsme jednu chybu. Trvalo nějakou dobu, než jsme ji napravili. Studenti platili poplatky. Žádné poplatky za učení, protože učení je neocenitelné. Jaké poplatky bychom za učení mohli vybírat? Ale za stravu a nocleh a tak dále. Tyto skutečné výdaje se studentům účtovaly. To bylo špatně. Ale jakmile po světě začala vznikat centra, dhamma se začala vyučovat ve své čisté podobě. Pokud jsou účtovány peníze, pak nerozvíjíte pármí odříkání, protože si neustále říkáte, přeci za to platím. Například když jíte, to mi nechutná, to není dobré, chtěl bych to a to, zaplatil jsem za to. Je tam vaše ego. Oproti tomu mnich nebo mniška přijímá cokoliv, co dostanou do své misky. Žebráci nemají na výběr. Co dostanete, to sníte. Jste za to šťastní. Rozpouštíte své ego. To je velmi důležité. Z toho důvodu by se neměly vybírat žádné poplatky. Žádné poplatky za učení, ani žádné poplatky za stravu a ubytování. Když vzniklo první centrum v Indii a my jsme poprvé představili tuto myšlenku tamnějším lidem, všichni členové správní rady se zhrozili. Cože? Goinkaji, co to děláte? Indie je tak chudá země. Někteří lidé nejí celé dny a vy tu navrhujete dávat jídlo zdarma. Budou tady velké zástupy. Řekl jsem, nedělejte si starosti. Jen ať přijdou. Musí pracovat od 4:30 ráno do 9:00 večer. Pokud budou meditovat, pokud budou pracovat, jen ať přijdou. Pokud by ale přišli jen kvůli jídlu a nebudou pracovat, budou muset odejít. A nic se nestalo. Fungovalo to velmi dobře. Lidé přicházeli vážně pracovat. Stejná věc se stala také zde. Když jsem začal učit na západě, lidé říkali, no lidé na západě vás budou podezírat, budou se divit, proč neúčtujete ani za jídlo. Něco tu nehraje, máte nějaké špatné úmysly, nebo jste podporován nějakou vládou, nějakou zpravodajskou službou nebo něčím podobným. To je divné, jak jinak někdo může nabízet stravu a noslech zadarmo. Jak je to možné? To možné není. Toto podezření bude lidi odrazovat od toho, aby přišli. Odpověděl jsem. Toto podezření zmizí, nedělejte si starosti. A taky zmizelo. Takže když se dhamma učí ve své čisté podobě, je pro studenty velmi prospěšná. Pomáhá vám rozvíjet tuto pármi odříkání. Jsem tady mnichem. Na 10 dní jsem mnich, jsem mniška. Musím žít jako mnich nebo mniška z dobročinnosti druhých. A to vám pomáhá. Další pármi je šíla pármi. 5 pravidel, které jste tady přijali, byste měli dodržovat také mimo centrum. Ale ve všedním světě je to velmi obtížné. Neustále porušujete to či ono pravidlo. Tady nemáte příležitost porušit žádnou ze svých šíl. I když je to díky prostředí, jste zaneprázdněný od 4 do 9:30, nejméně 9 dní nebo 10 dní dokonale dodržujete svou šílu. Zítra, 10. den, když začnete mluvit, hrozí mírné nebezpečí. Proto 9 dní zachováváte ušlechtilé ticho, abyste dodržovali tuto šílu. Když začnete mluvit, můžete trochu přehánět nebo můžete něco zatajit a tak svou šílu porušíte. Proto tedy alespoň 9 dní procvičujete dokonalou šílu a rozvíjíte tuto úžasnou pármi. A další pármi je vírya, úsilí. Jako pracující člověk musíte také vyvíjet úsilí, ale úsilí, které vyvíjíte, je vydělat peníze na živobytí. Ano, člověk musí pracovat, ale příchodem na kurz, jako je tento, se vírya stává skutečnou víriou. Vírya očistit svou mysl. Vírya žít dobrý život. Veškeré úsilí, které vyvíjíte, je úsilí očistit svou mysl. To se připisuje ve váš prospěch. V prospěch vaší vírya pármi. A další paňá pármi. Moudrost. Když čtete náboženské knihy nebo chodíte někam poslouchat rozpravy o dhamě, také získáte moudrost. Suta maya paňu, činta maya paňu. Ale to není pármi. Pármi je bhavaná maya paňa. Žijící moudrost. Musíte žít život moudrosti. To děláte během těchto 10 dní. Zažíváte moudrost, žijící moudrost. Zažíváte pravdu o vnitřních skutečnostech a zažíváte zákon přírody uvnitř. Zažíváte, jak žít v souladu se zákonem přírody. To se stává vaším pármím, paňa pármím. Další pármí je khanti pármí, tolerance. Přijdete na kurz, jako je tento, a 100 nebo 200 studentů tady sedí pohromadě a medituje. Snažíte se nerušit ostatní, ale někdo začne rušit vás. Někdo začne kašlat, říhat nebo škytat. Cítíte se podráždění. Bezohlední lidé, proč ruší ostatní? Pak si ale najednou uvědomíte. Nepřišel jsem přece, abych vytvářel negativitu. Musím šířit jen soucit, lásku. Ten člověk je nevědomý, nebo je možná nemocný. Proč bych měl šířit negativitu? A své negativity se zbavujete. Učíte se, jak rozvíjet svou khanti pármi, toleranci. a další pár mí, sačá pára mí. Pravdy. Pravda na slovní úrovni je prospěšná pár mí, ale na hlubší, jemnější úrovni musí být každý váš krok na cestě učiněn s pravdou. Pravdou, kterou zažíváte vy sami, ne pravda, kterou zažil Gautama Buddha. Nebo pravda, kterou zažil Ježíš Kristus. Nebo pravda, kterou zažil váš učitel, nic takového. Vaše vlastní zkušenost okamžik od okamžiku. Ta vás dovede ke konečnému cíli nejvyšší pravdy. Takže sačá pravda. Tato pármí bude stále sílit. A adithána pármí. Silné odhodlání. Přijdete na kurz, jako je tento, a první věc, kterou uděláte, je, že zaujmete silné odhodlání. Zůstanu tady 10 dní. Ať se stane cokoliv, neuteču druhý den, neuteču 6. den, neuteču ani žádný jiný den. Budu tady 10 dní. Zůstanu, ať je operace jakákoliv. Další adithána, kterou člověk zaujme, budu dodržovat všechna pravidla, řád, rozvrh. Tato adithána je velmi prospěšná. Další adithána přijde po vypasaně. 3x denně sedíte a 1 hodinu neotvíráte oči. Neměníte polohu nohou ani rukou. Máte tolik bolesti, ale přesto dodržujete svou adithánu. Tato pármí je úžasná pármí. Časem je velmi nápomocná. Rozumějte, když se stal tento člověk plně osvíceným, tu noc, co seděl pod stromem, seděl s adithánou, silným odhodláním. Nezměním svou pozici, ne hodinu nebo 2. Nezměním svou pozici, dokud se nestanu plně osvíceným. Možná to bude trvat roky, ať se moje kosti rozpadnou. Nevadí, nezměním svou pozici. Když se dostanete do tohoto stádia, sednete si k meditaci a po 10 minutách se objeví bolest a vy řeknete: ne, ne, sednu si později. Teď není ten správný čas. To vám nepomůže. Takže po mnoho životů musíte rozvíjet tuto pármí adithány, abyste, až přijde váš čas, meditovali s tímto silným odhodláním a abyste uspěli. To je velmi důležité. A další pármí je metta. Tuto techniku se budete učit zítra. Láska ke všem bytostem. Soucit se všemi bytostmi. O dětství nás učí a vštěpují nám: miluj blížního svého, miluj blížního svého. Na povrchové úrovni říkáme: buď šťastný, sousede, buď šťastný. Ale uvnitř cítíme vůči této osobě tolik negativity. Hluboko uvnitř říkáme: jdi k čertu, sousede, jdi k čertu. Nemůžu tě vystát. To nefunguje. Taková láska se nestane vaší pármí. Vaše nevědomá mysl hluboko uvnitř je mnohem silnější než povrchová úroveň vaší mysli. Pokud dáváte metu pouze na povrchové úrovni, nefunguje to. Nestane se vaším pármím. Praktikováním této techniky jste 9 dní pročišťovali svou mysl. Bourali bariéru mezi povrchovou myslí a nevědomou myslí. A zítra, 10. den, se naučíte techniku mety. Kéž jsou všechny bytosti šťastné. Kéž všechny bytosti sdílí můj mír, mou harmonii. Pak v tom nebude ani stopa negativity. A vy se učíte skutečnou metu, která se připisuje ve váš prospěch jako pármí. A další, upekha. Udržujete vyrovnanost mysli se všemi zkušenostmi, které vás zde potkají, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální. To je upekha, vyrovnanost. Máte zde skvělou příležitost se v ní cvičit. Obyčejně, když se v životě střídají období štěstí s nepříjemnými ranami osudu, možná zůstáváte vyrovnaní, ale tato vyrovnanost bude na povrchové úrovni mysli. Nyní zažíváte věci v hlubinách mysli. Na nejhlubší úrovni mysli zažíváte pocit a cvičíte tuto nejhlubší úroveň mysli, aby zůstávala vyrovnaná. Upeká, ta se stane vaší pármí. A další, dána pármí, štědrost. Pro obyčejného člověka je velmi obtížné dosáhnout konečného cíle. Proč? Hlavní potíž je v tom, že obyčejný člověk, pracující člověk, by neměl chodit a žebrat o jídlo. Mních nebo mniška mohou chodit žebrat o jídlo, ale obyčejný člověk by měl pracovat. Musí poctivě pracovat a vydělávat peníze, aby se mohl postarat o sebe a o ty, kteří jsou na něm závislí. A aby mohl podporovat ostatní. To je povinnost pracujícího člověka, hospodáře. Když pracujete a začnete vydělávat peníze, pak se snadno nafoukne vaše ego. Podívejte, jak jsem inteligentní. Jsem tak chytrý, tak bystrý a proto jsem úspěšný, proto tolik vydělávám. Ostatní nejsou tak schopní. Kvůli penězům, které vydělává, rozvíjí v mysli spoustu ega. A dokud je v mysli ego, pak jste velmi daleko od konečného cíle plného osvobození. Jak se zbavit ega? Na jedné straně člověk musí vydělávat peníze. Na druhé straně všechny peníze, které vyděláváte, ve vás posilují ego. Proto svatí lidé, osvícení lidé radili mít na paměti, že cokoliv vyděláte, nevyděláváte jen pro sebe. Samozřejmě, vyděláte pro svou vlastní potřebu a potřebu těch, kteří na vás závisí. Ale také vyděláváte pro druhé. I ostatním náleží podíl z mého výdělku. Potom se ego zmenšuje, bude slábnout. Na kurzu, jako je tento, člověk praktikuje 10 dní. Očišťuje mysl a rozpouští své ego. Na konci kurzu má možnost dát dar. Dává dar podle svých možností. Jestli méně nebo více, to je nepodstatné. Dává s čistou myslí. Neočekává nic nazpět. Dokonce i dána může být velmi nečistá. Pokud očekáváte něco nazpět, vaše láska bude nečistá, když očekáváte něco nazpět. Vaše služba ostatním bude nečistá, jestliže očekáváte něco nazpět. Stejně tak dána, kterou dáváte, bude nečistá, jestliže očekáváte něco nazpět. Dal jsem tolik dány, takže tu musím mít bungalov vyhrazený speciálně pro mě. Kdykoliv přijedu, budu tam bydlet, s veškerým komfortem. Když tu nejsem, dobrá, ať ho používají jiní, nevadí, ale když přijedu, budu tam bydlet já. A musím vždy dostat místo na kurzu. Očekáváte zkrátka něco nazpět. Nebo dal jsem přeci tolik dány, takže na nějakém bungalovu nebo jiné budově by mělo být napsáno mé jméno. Věnoval Goinka, významný Goinka. Člověk celý život dělá podobné hlouposti, protože neví, co je dhamma. Zatímco tady pracujete 9 dní, 10 dní a rozpouštíte své ego, potom cítíte, cokoliv dávám, je pro dobro druhých. Tak jako já jsem získal tolik užitku z úžasné dhammy, protože někdo jiný dal dar, který pokryl mé náklady, teď já dávám, aby více a více lidí mohlo získat užitek z dhammy. Dary, které vycházejí z čisté mysli, která chce pomoci druhým, která chce vidět ostatní, zbavit se jejich utrpení. Ty se připisují ve váš prospěch jako pármí. Jinak, když jen budujete své ego, to není pármí. Když přijdete na kurz, jako je tento, máte zde skvělou příležitost rozvíjet všech těchto 10 pármí. Meditujete, očišťujete svou mysl a rozvíjíte všech 10 pármí. Lidé také přicházejí, aby na těchto kurzech 10 dní pomáhali. Ti, kteří se rozhodnou na kurzu sloužit, získávají skvělou příležitost, aby také rozvíjeli svých 10 pármí. Přidáváte kapku ke kapce do těchto 10 nádob, velkých nádob nebo malých, a rozvíjíte tyto pármí. Pokud se chcete stát samá sabudou, vaše nádoba je obrovská. Naplnit ji potrvá dlouho. Plné osvobození přichází i s menší nádobou. Ale všech 10 nádob musí být plných. Všech 10 pármí musí být kompletních. A k tomu máte výbornou příležitost na kurzu, jako je tento. Využijte této příležitosti co nejlépe. Příště, když přijedete na kurz, mějte pármí na paměti. Přijďte s tím, že přicházím na kurz ne jako na obřad, nebo na rituál, nebo náboženskou ceremonii. Budu zde naplňovat své vlastní pármí. Chystám se udělat změnu ve svém životě, a to změnu k lepšímu. Uplatňujte dhammu ve svém životě. Všech těchto 10 pármí vám bude pomáhat ve vašem každodenním životě, nejen v dosažení konečného cíle. budou vám neustále pomáhat ve vašem běžném životě. Když přijde nějaký problém, zjistíte, že jedna nebo druhá pármí vám přichází na pomoc. Jsou to všechno dobré vlastnosti, které jsou vlastní čisté mysli. A praktikováním techniky rozvíjíte tyto skutečné cnosti. Kéž se rozvíjí všech vašich 10 pármí, kéž se naplňují, kéž všichni dosáhnete konečného cíle, kéž všichni zažijete osvobození. Osvobození z pout, z okovů, z řetězů všech nečistot, abyste se mohli těšit ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí.
Sev mangalam.